No šodien sākas izmaiņas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas darbā. Dienests pakāpeniski Rīgas reģionā sāk atteikties no autovadītāju un operatīvo medicīnisko transportu līdzekļu ārpakalpojumu izmantošanas. Un, lai par to runātu, šobrīd esam sazinājušies ar neatliekamās palīdzības dienesta direktoru Armandu Ploriņu. Labrīt!
Labrīt!
Iepriekš bija paredzēts, ka šis process notiks aprīlī. Kāpēc nolēmts to sākt ātrāk?
Nē, nu mums ir aprīļa mēnesī arī jāpabeidz šis process līdz aprīļa beigām, un ir skaidrs, ka vienas dienas laikā būtu ļoti, ļoti sarežģīti nomainīt, pie tam, ka mums ir nepārtraukti jāturpina sniegt arī neatliekamā palīdzība, tādēļ arī tik nolēmts, ka mēs šos attālākos punktus, kas no Rīgas ir, pārņemsim jau tagad martā, šodien, un attiecīgi viss pārējos jau Rīgas teritorijā, viss pārējās punkts un mašīnas pārņemsim aprīļa laikā, sākot jau no 1. aprīļa.
Kā šī pārņemšana notiks praksē? Ko tas nozīmēs reāli?
Pārņemšana pašlaik, tā kā es pašlaik atrodos Tukumā, un mums jau divas mašīnas ir pārliktas. Motivēja nekas jauns, tas nav attiecībā pret dienestu, jo dienestā ir diezgan biežas situācijas, ka jāpārliek, piemēram, medicīniskais aprīkojums no pamatmašīnas uz rezerves mašīnu. Ja rezerves mašīna ir jāizmanto, tad būtībā uz doto brīdi notiek tieši tas pats. Ir vienkārši dienesta autotransports, ir dienesta mašīna, un arī autovadītājs jau ir dienesta darbinieks, pieņems darbā kā dienesta darbinieks.
Bet cilvēkiem tas kaut kādu neietekmēs pakalpojumu saņemšanu?
Nē, protams, ka cilvēkiem nekādā gadījumā tas neietekmēs pakalpojumu saņemšanu. Nu, piemēram, ja mēs runājam tieši par šo pierīgu, tad mums šeit mašīnas ir vēl pāris gadus jaunākas mašīnas, pašlaik būs uz līnijas, tā ka iedzīvotājiem no tā būs tikai vēl labāk šie apstākļi, kādiem tiks sniegt šī neatliekamā palīdzība. Bet, ja runājam par to, par brigādes izsaukšanu, tad nu, iedzīvotāji, es domāju, ka nepamanīs nekādā veidā par to, ka kaut kas ir mainījies, jo tieši tāpat tās, kā viņi visu laiku varēja izsaukt neatliekamo palīdzību, tieši tāpat tās viņi arī izsaukt brigāžu skaits. Arī tieši tas pats ir izvietots, viņas ir tieši turpat, un dienestam operatīvā vadība, kā visu laiku bija no operatīvā vadības, tā arī viņi turpinās.
Tad brigāžu skaits paliek tāds pats, ieradīsies no tām pašām vietām, un tad ierašanās laiks arī nemainās?
Protams. Protams, viss attiecībā uz brigādes darbu, tieši praktisko darbu nemainās. Nekas mainās, tikai pati automašīna, kā es minēju. Mums ir diezgan bieži situācijas, ka mums tāpatās ir tā ikdienā lietojumā mašīna jānomaina pret rezerves mašīnu. Tā situācija vienkārši tagad, kad tiek nomainīta viena ikdienas mašīna pret jaunāku ikdienas mašīnu.
Un tad no šodienas procentuāli par cik mazāk tiks izmantots šis ārpakalpojums, kas bija līdz šim?
Ne, mēs varam pareiķināt, ka mums kopumā ir jānomaina 75 brigādes, 75 mašīnas, tad uz to brīdi mēs šodien būsim nomainījuši 10.
Tad 10 no 75, un kā tad šis pārņemšanas process norisināsies tālāk?
Tālāk tas process norisināsies vēl pakāpeniskāk, jo tālāk jau tas būs pašā Rīgas pilsētā, un mēs esam reķinājušies, ka mums ir viss aprīļa mēnesis, un tālāk aprīļa mēnesī nevairāk par 4 mašīnām vienā dienā. Mēs plānojam nomainīt, lai mēs arī nepasliktinātu nekādā gadījumā operatīvo situāciju tieši Rīgas pilsētā, kur ir ļoti liels izsaukums skaits, būtu pietiekams brigāžu skaits, un nebūtu mums jāuztraucās par to, ka kādā brīdī mēs nevarētu ierasties pie pacientiem. Tādēļ tas notiksies pakāpeniski darba dienu laikā visu aprīļa mēneša garumā.
Tad šajā mēnesī vairāk nenotiks pārņemšanas procesi?
Nē, mēs pašlaik esam plānējuši tieši tā, ka šeit uz doto brīdi tiek pārņemts šīs 10 tieši martā, un pārējais sāk pārņemt, mēs turpinām no 1. aprīļa. Tas saistīts arī ar to, kā mums turpinās remontu mūsu mašīna, kad mums arī aprīļa pašā sākumā vēl pašas pēdējās jaunākās mašīnas mēs saņemsim jau vēl 14 pilnīgi jaunas mašīnas tieši priekš Rīgas reģionu.